Zahvaljujem Isus i Marija, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Utemeljeni na stijeni. S vama su danas Stjepanja Kopović i Petra Jelinčić, vaši urednici i voditelji. Današnja tema emisije nam je dijalog o dijalogu. Razgovarati ćemo, to jest dijalog voditi, htjela sam reći dijalogizirati, da, o enciklici pape Pavla VI, ali pošto nam je Stjepan ovdje teolog, ću tebe Stjepane zamoliti da nam malo više kažeš zašto smo baš izabrali danas ovu encikliku.
Pa prije svega nekako je meni na srcu tema dijaloga, a nekako otac, teološki otac dijaloga, netko tko je zaista teološki obradio temu dijaloga je upravo Pavao VI. On je u svojoj prvoj enciklici Ecclesiam Suam, koji je naslovio i napisao prije točno 60 godina na blagdan preobraženja gospodnjega, zapravo tematizirao kako to teološki promatrati dijalog. Prije svega, on je u toj enciklici nekako, kao što sami naslov kaže, naslov enciklike je Ecclesiam Suam, crkvi svojoj. On svoju prvu encikliku, eto, ima potrebu govoriti o crkvi, o misteriju crkve. I on za nju zapravo pronalazi tri puta, to govori u najavi same enciklike, dan uoči njenog izlaženja, govori o tome da zapravo želi crkvi preporučiti tri puta. Jedan duhovni koji više želi crkvu okrenuti sebi u smislu da ona sama sebi posvijesti tko je. Drugi put je onaj moralni koji treba zapravo naglasiti obnovu crkve. Znamo da je Pavao VI, papa Drugog Vatikanskog sabora, koji je naslijedio Ivana 23. koji je sabor započeo, on je tu obnovu crkve nastavio. Tako da tu govori o tom drugom dijelu, zapravo o tom jednom moralnom putu koji treba obnoviti to lice crkve. A onda onaj treći put, onaj koji je najzanimljiviji, o kojem ćemo se možda najviše baviti danas, o kojem ćemo najviše razgovarati, je zapravo apostolski put koji je dijalog.
Tema dijaloga nam je jako zanimljiva. Evo, Stjepan je meni prošli mjesec došao s ovim enciklikom, bilo mu je na srcu pošto je, kao što je rekao, 60. godišnjica enciklike. Ali zašto je nam ovo toliko super? Ne znam ili već znate, naši dragi slušatelji, da je Stjepan diplomirao teologiju, a ja sam diplomirala komunikologiju. Tako da nekako mislimo da smo kvalificirani pod navodnicima, mislim, školovali smo za ovu temu. Ne želimo to reći nekako ono samo dopadno, nego čisto više na razini da su nama ove teme stvarno na srcu i nama kao ljudima su zanimljive i zato smatramo da je važno i razgovarati o njima. Naravno, sa i teološke perspektive i komunikološke perspektive, jer meni osobno je bilo jako zanimljivo za saznati da je, znači, Papa Pavao VI prije 60 godina već tada shvaćao ozbiljnost i važnost dijaloga u društvu i ulogu crkve u tom dijalogu. Pa evo, nekako za početak, Stjepane, bi voljela da malo čisto prokomuniciramo kroz perspektivu govornika. Kakva svijest govornika je potrebna da on ima o samome sebi općenito za dijalog?
Ovaj dio teme meni je zanimljivo promotriti upravo kroz prvi dio enciklike, kada papa govori o tome kako trebamo pogledati kakva je to crkva iznutra. Isto tako možemo pogledati tko smo mi, tko je svaki čovjek, svaka osoba u okviru crkve. Tu treba probuditi tu svijest i zapravo proživjeti onaj čin vjere koji smo stekli, kojim nas je Gospodin dotakao. Tako da tu bitna je ta svijest o sebi, ali svijest s Isusom. Mislim da tek onaj tko poznaje sebe u odnosu s Gospodinom može ući u dijalog. On je svjestan s jedne strane i svojih granica, svjestan je da je prije svega kao čovjek nesavršene grešne naravi, čovjek sklon grijehu, ali s druge strane isto kao vjernik, pogotovo kao vjernik, kao katolik, on je i dijete Božje. Tako da ulazimo u dijalog zapravo svjesni i svoje nesavršenosti, te pozicije da smo na putu, da smo još uvijek neostvareni do kraja, ali s druge strane svjesni da smo isto tako baštinici ogromnih darova koje primamo po vjeri.
Ja bih se tu možda nadovezala s ove druge perspektive, da mi je zanimljivo što si rekao u kontekstu svijest o samome sebi. Jer ja nekako smatram da što više učimo o sebi, učimo način na koji mi komuniciramo, da nam to općenito olakša komunikaciju. Znači, učiti o svom identitetu, tko sam ja, kako se ponašam, otkud dolazim, zašto se tako ponašam, drugačije funkcionira osoba koja ima, ne znam, jednog brata, drugačije funkcionira osoba koja ima tri sestre i dva brata. Čisto to svijest o samome sebi mi se čini jako zgodna, da nam općenito olakša komunikaciju, jer samim time mislim da potiče da razvija svijest i o drugome i da je taj drugi različiti od nas i da onda to može čak i olakšava komunikaciju, jer čim smo svjesni samih sebe, nekako mislim da smo i otvoreni za vrste razgovora, to jest dijaloga.
Sad bi ja postavio tebi, Petra, jedno pitanje, što je isto zanimljivo, možda više s komunikološke strane nego s teološke. Jesu li zapravo teološki razgovori možda preveliko teoretiziranje? Je li s komunikološke strane možda teško uopće razumjeti da ćemo mi govoriti o razgovoru, da ćemo imati dijalog o dijalogu? Je li to preapstraktno? Kako zapravo da razgovor, kako da dijalog postane onaj koji formira, a možda manje onaj koji informira?
Jako zanimljivo pitanje, hvala ti. Nekako mi se čini da, to je opet ovo što sam malo prije rekla, važno odijeliti koji razgovor je potreban u trenutku. Jer naravno da je potreban razgovor taj u teoretiziranju i informiranju, ali svaki dijalog, znači svaki razgovor nas hoćeš, nećeš, formirate. To je tako. Mi smo ljudi, na nas utječu naši razgovori, komunikacije koje mi imamo jedni sa drugima. Ali nekako općenito, možda kad gledamo iz te perspektive crkve, ja sam apsolutno za, znači, dijeljenje crkvenih istina, teoloških istina, ali na možda neki malo konkretniji način, možda da malo više srca u to sve skupa ubacimo. I to je već dio što sam malo prije rekla, znači što si ti dobro objasnio, znači kad imamo svijest o identitetu o sebi, svojeg identiteta, identiteta druge osobe, ćemo lakše prepoznati što ta osoba od nas treba. Znači neka osoba treba puku informaciju, neka osoba treba svjedočanstvo, neka osoba treba malo više osjećaja o tome cijelome razgovoru. Znači teoretiziranje kao takvo nije loše, ali jednostavno je potrebno u trenutku prepoznati i vježbati se prepoznati kakva vrsta razgovora je potrebna osobi s kojom mi razgovaramo trenutno. I to po meni vodi do najboljih, ajmo reći, vrsta razgovora. Jer na kraju dana je važno staviti fokus na ono što osoba isto treba, a ne samo što ja, na primjer, želim reći, što je meni sad važno, što je meni zanimljivo i tako dalje, nego gledati nešto što je uistinu potrebno osobi, jer to nije monolog, to je dijalog i to je nekako fokus koji smo htjeli reći u cijelom ovoj emisiji. Meni osobno nije preabstraktno kao dijalog, govoriti o dijalogu, zato što, mislim, to sam studirala, pa kao očigledno je da mi je prezanimljivo. Samo da, mislim da je nekako, zbog toga što svi realno razgovaramo i govorimo, nekako mislimo da smo dobri u tome. A samo zato što mi nešto radimo, ne znači da smo mi u tome dobri. Tako da mislim da je važno vježbati se, važno je učiti i važno je otvoreno komunicirati. Znači, ti i ja sad, na primjer, razgovaramo i ti meni, ne znam, pričaš o nečem, onako, ok, jel ti sad trebaš podršku, jel trebaš savjet, trebaš li samo da te saslušam, možda da ništa ne kažem. Znači, potrebno je učiti jedan o drugome i otvoreno komunicirati i vježbati se kako bi nadograđivali cijelo vrijeme naš odnos i išli prema što boljem dijalogu, a ne samo gledati nekako na ohol i sebičan način što ja želim, što je meni super i tako dalje.
Zanimljivo mi je da si se na početku dotakla srca, da je bitno uključiti srce. Kad sam malo proučavao u Bibliji kada se spominje uopće riječ dijalogizirati, odnosno glagol grčki dialogizomai, zapravo u mnogim kontekstima od svojih 16 pojavljivanja on ima jednu jako negativnu konotaciju. Zapravo svugdje postaje neko umovanje, kako farizeji umuju i ne mogu shvatiti dok učiti kako da Isusu odgovore, da mudruju, da su zamišljeni, recimo učenici kada su u dijalogu, zapravo je to odraz njihove nevjere. oni su zamišljeni, boje se da su ostali bez kruha. Zanimljivo je da taj glagol dialogizomaj zapravo ima ne nužno pozitivnu konotaciju. A opet zanimljivo sa srcem. Ako pogledamo, ona koja je zapravo razgovarala sa srcem, bila je Blažena Djevica Marija. Tako da u samom navještenju, kad joj anđeo dolazi, ona zapravo razmišlja i razmišlja o svome srcu. To je taj jedan unutarnji dijalog koji je zapravo pozitivan. Jednako tako i narod koji se recimo kod Isusova krštenja pitao je li on onaj koji ima doći. Tako da zanimljivo mi je da si tu počela s tom temom srca, jer čini se da upravo i u Bibliji govorimo o tome da treba razgovarati srcem. Ne razgovarati samo intelektualno, ne razgovarati samo nekim našim idejama, umovanjima, teorijama, nego zapravo pristupiti srcem. Ali što je zapravo dijalog? Kako možemo definirati dijalog?
Dijalog možemo definirati kao razgovor između dvoje ljudi ili više. Znači minimum je dvoje ljudi, to nam apsolutno treba za dijalog. Ponekad da bi se riješio neki problem, nesuglasica, ali to je općenito nekakvo priopćavanje koje dovodi do zajedničkog smisla. Znači poanta je zajedničkog, znači da mi ono skupa dolazimo do nečega, a ne da ja dolazim do nečega, ti si samo lutka pored mene ili obrnuto. I ovo što si ti rekao, što sam ja spomenula srcem, želim odvojiti srce od emocija. Meni to nije ista stvar. Znači, neki ljudi ponekad u dijalogu pretjeruju s emocijama i sve im se vrti u nekakve emocije ili jako pozitivne ili jako negativne. Znači, emocije su super, Bogom su nam dane i imaju svoju svrhu. Isto kao što si ti rekao i za razum. On isto ima svoju svrhu. Ali baš to kako si spomenuo našu dragu gospu koja razmišlja srcem. Znači, ja bih to povezala da onda razmišljamo malo više u duhu i prepoznavamo stvari kakve jesu. Znači, ne razumom, ne emocijama, nego srcem. Naravno da to nije odmah lagano tako početi razmišljati. Znači, potrebno je vrijeme, naravno, ali to nešto čemu se mi možemo vježbati. I ovaj dijalog je meni, mislim, super stvar, jer znači, otvara nam obuzore, nekako bi ja to tako rekla, i baš nas uči da učimo jedni od drugima i da komuniciramo sa svim ljudima koji žele komunicirati s nama, ali opet, ne znam, znači ova enciklika je napisana prije 60 godina, a dijalog se već spominje u Bibliji. Znači to je toliko važno da se spominje u Bibliji. Znači kao Bog ima nešto za reč o dijalogu. Tako da mislim da je važno staviti fokus na tu temu i drago mi je zato da razgovaramo sada o ovome, ali da, čisto sam htjela razdvojiti srce od emocija i od razuma. I ako se možete, evo dragi slušatelji, pitate, pa kako razmišljati srcem? Uđite u molitvu, stvarno evo potičem vas da uđite u molitvu i pitate gospodina da vam pokaže kako se razmišlja srcem. Ja osobno ono, lakše dođem do toga kroz meditaciju, kontemplaciju, možda molitvu, krunice i tako dalje. Ali općenito nekako želimo da dijalog nas oblikuje i da evo, se približavamo i gospodinu kroz naše dijaloge sa ljudima oko nas.
Drago mi je da si zapravo dotakla to da je dijalog nešto puno konkretnije. Zanimljiva mi je recimo naizgled definicija koju donosi Papa Pavao VI u enciklici Ecclesiam Suam, da je dijalog unutrašnji poriv ljubavi koji teži da prijeđe u izvanjski dar ljubavi. Malo si se dotakla toga recimo u svom zadnjem komentaru, ali meni je zanimljivo zapravo da taj dijalog zapravo nekako proizlazi iz srca, proizlazi iz nutrine, proizlazi iz odnosa s gospodinom, što si također rekla, ali zapravo teži da postane nešto izvanjsko. Teži da se daruje, teži da postane ona milosrdna ljubav, ona ljubav koja zaista se može dati drugome. Ne znam kako gledaš možda na tu definiciju s komunikološkog stajališta.
Čitala sam ja encikliku. Isto jedan dio enciklike kaže da je dijalog zapravo evangelizacija. To mi je bilo toliko zanimljivo, jer stvarno jest. Stvarno jest. Imamo toliku mogućnost razgovarati sa gospodinom na toliko različitih načina s drugim ljudima. I meni osobno, znači sad evo, ovo je komunikološka strana, ali možda i malo moja osobna, da treba prepoznati dijalog Znači, sa te neke činjenične možda strane, ali iz duhovne. Znači, gospodina stvarno zove, kako sam ja razgovarao s vama, znači sve što je nama Bog dao u Bibliji, nas potiče da tako mi s drugim ljudima radimo. Htjela bih da se ti malo referiraš na to, ali evo samo da završim misao, jer mi smo ti koji, znači Bog je započeo dijalog s nama i onda smo mi ti kao djeca Božja da započnemo dijalog sa ljudima koji možda ne poznaju gospodina, koji možda ne prihvaćaju gospodina, da im otvorimo srce, to jest da pokušamo otvoriti njihovo srce i da im prikažemo svu ljepotu naše vjere i sve prednosti i blagodati i ljubavi i milosti koje nam gospodin želi darovati kroz dijalog. Tako da moje neko pitanje za tebe bi bilo koji je izvor dijaloga i kako općenito sa ljudima možda ih potaknuti na taj dijalog o gospodinu?
Pa prije svega, nekako najjednostavniji odgovor, izvor dijaloga je u Bogu, u presvetom trojstvu. Mislim, moja nekako ljubav je dogmatska teologija, trinitarna teologija i volim gledati da je zapravo presveto trojstvo jedan oblik komunikacije, oblik razgovora. Sve tri osobe presvetog trojstva zapravo su od početka u razgovoru. Tako da ishodište možemo naći zaista u Bogu. A Bog koji opet kroz cijelu povijest spasenja progovara čovjeku. On je onaj koji zapravo prvi započinje dijalog. Zanimljivo je da nas i enciklika Pavla VI. Poziva na to da i mi budemo oni koji ćemo započinjati dijalog. Tako da zapravo nasljedujemo ono što smo i sami iskusili. Ono što nam je kroz vjeru dano kao identitet da možemo i mi prenositi drugima. Zanimljiva mi je bila misao da zapravo cijelu povijest spasenja možemo shvatiti kao govor o dugom i raznolikom razgovoru Boga s ljudima.
Jako zanimljivo.
Zapravo taj dijalog o dijalogu je povijest spasenja.
A stvarno je. Ja sam nekako htjela se nadovezati malo na tebe da jedna stvar koja moj enciklici nisam mogla vjerovati, da mi smo crkva. Ja sam imala tu spoznaju već od prije, znači znala sam, ali evo kroz studij često je bilo onak kad smo razgovarali o temi crkva i komunikacija, bio je fokus na tome što papa treba komunicirati, što biskupi trebaju komunicirati, svećenici i tako dalje. Ali smo mi apsolutno zanemarili činjenicu, znači to je činjenica, da sam ja crkva, da si ti crkva, smo mi svi crkva u ovome svijetu, znači svi kršteni ljudi, mi spadamo u crkvu jer se crkva piše sa velikim slovom C. Tako da je meni to bilo veliko otkriće da ponekad je tako lako upirati prstom i biti papa bi trebao ovo raditi, svećenici bi trebali ovo raditi, biskupi bi trebali ovo raditi, ali sve započinje od nas. Znači ako sam ja ta koja će započeti otvoreni dijalog, znači otvorenu komunikaciju o Bogu, imati razumijevanja i otvoreno srce prema ljudima koji možda ne žele slušati o Bogu, koji ne prihvaćaju Boga, dobro, onda za njih možda mogu samo moliti. Za njih mogu biti tu i ne znam, slušati ih. Znači općenito, kao što si ti rekao, ima otvoreno apsolutno srce za sve i svakoga koga nam Bog pošalje na naš put, za koga želi da se, ne znam, mi pobrinemo za njih na neki način, ali stvarno, evo, to je meni bilo veliko otkriće i poticaj da spoznam da ja imam udio odgovornosti i ponekad je kao lakše samo govoriti što bi ljudi trebali raditi, a zanemarimo što bi mi trebali raditi. Ja, da vam otvoreno kažem, ne želim sad da ispadne da morate ići okolo i razgovarati s ljudima o Bogu. Ne. Ponekad nije potreban nikakav dijalog. Ponekad je ono i šutnja je način komunikacije na neki način. I zagrlja je vrsta komunikacije, samo i verbalna i neverbalna komunikacija. Ali što želim reći s ovime je da, na primjer, zato ja mislim da su komunikacija i duhovni svijet neodvojivi, jer ja ponekad, znači, dođem u susret s osobom, pogledam ju, mi krenemo razgovarati i ja u srcu osjetim da nema prostora za razgovor. Da jednostavno ne možemo ništa zaključiti, da će samo doći do nekakve neugodne rasprave, možda čak i svađe i zaustavim se. Ili možda ja primijetim neke stvari koje bih htjela reći osobi i budem onak, a sad nije trenutak za ovo razgovarati. I u tim trenucima ja stvarno najčešće molim za te ljude. I moja molitva bude u smislu, evo, dobri gospodine, ti znaš da je meni ova tema na srcu, da bi voljela razgovarati o tome s tom osobom, ali evo, trenutno mislim da nije vrijeme. Pa ti providi vrijeme. Pa ti udjeli milosti koje su meni potrebne da se taj razgovor može dogoditi, koje su toj drugoj osobi potrebne da bi se taj razgovor mogao dogoditi. I onda se razgovor dogodi za 6 mjeseci. Kao nitko to nije očekivao. Ali naš Bog je prekrasan i on zna sve, a mi ne znamo sve. Tako da tu postoji taj dio povjerenja gdje mu mi vjerujemo da će on, ako je njegova volja da se dijalog dogodi, dijalog će se dogoditi. Ali mi ne trebamo forsirati neke stvari, nego pustiti stvari da malo teku svojim tokom.
Spomenula si kako ti je zapravo bilo drago vidjeti da smo svi mi zapravo dio crkve. To je ono što je i nekako bio smisao ove enciklike Pavla VI. To je jedna njegova velika želja. On je samu encikliku naslovio i svim vjernicima i svim ljudima dobre volje. Ne samo episkopatu, ne samo kleru, nego je upravo proširio zapravo one koji su pozvani razumjeti i prihvatiti tu poruku na sve ljude dobre volje. S druge strane, opet ono što mi je lijepo, što si isto spomenula, da nekad i šutnja može biti zapravo dijalog, nekad treba i šutjeti. I sama enciklika kaže, pogotovo kada govori o dijelu komunikacije sa čovječanstvom, s onima koji u Boga ne vjeruju, da nekad upravo šutnja može biti najbolja komunikacija. Možda se čini čudnim, ali šutnjom možemo reći puno. Tako da postoje ipak neke granice u dijalogu. Sama enciklika nas poziva da ostvarujemo komunikaciju i dijalog između crkve i svijeta na različite načine. Da je najbolji suodnos zapravo između crkve i svijeta taj razgovor. Da trebamo prihvatiti cijeli pluralizam pristupa osim onih koji idu direktno protiv vjere. A u svemu tome opet ostati korektni, ne isključiti drugu osobu, opet u komunikaciji isključiti osudu, svaku uvredljivu, tričavu polemiku, svaki hvalisavi, beskorisni razgovor. Tako da zaista trebamo stvoriti ono raspoloženje u sebi kako bismo ga mogli i stvoriti kod našeg sugovornika. Tako da ono jedno duševno raspoloženje otvorenosti, ljubavi, tako ne smije nas ništa drugo osim žarke ljubavi poticati na taj dijalog.
Apsolutno. I ponekad nas iznenadi koje osobe nam Bog šalje na naš put. I tako je lako na prvu osuditi. Tako je lako na prvu biti ono šta će meni ovo u životu, ne priča mi se, ne razgovara mi se. Ali to je taj dio naše ograničenosti da mi stvarno ne znamo koja je Božja volja za nas u tom trenutku. Mislim, kažem, evo, vraćamo se cijelo vrijeme na to srce. Nisam mislila da će mi to biti toliki važan aspekt današnje emisije, ali očito mi je. Jer stvarno mislim da, baš to, jer ja nekako mislim da srce u svojoj punini nema tu osobu, nego ovu koju si ti rekao, žarku ljubav. I ta žarka ljubav nas na kraju dana približava jedne drugima i otvara taj dijalog. Nekako bih htjela ispomenuti u ovom dijelu. Često spominjemo da, znači, komuniciramo i s ljudima koji su u vjeri, koji nisu u vjeri, koje vjeruju da Bog postoji, koji ne vjeruju da Bog, da ikakav Bog postoji, znači ništa, totalni ateizam. I ova enciklika nas puno potiče da budemo u svijetu, ali ne od svijeta. Ja znam da je meni ta rečenica bila toliko zbunjujuća, što to znači. Tako da bih voljela da malo i o tome popričamo, čisto da možda našim dragim slušateljima približimo što to znači. Ja bih htjela započeti sa jednim citatom iz Biblije, Ivanovo evanđelje, koje kaže: ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih čuvaš od zloga. Oni nisu od svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta. Znači, nije neka naša poanta da, kao kad se preobratimo i kad uđemo u odnos sa Gospodinom, da se totalno odvojimo od svijeta, nego da budemo sa Gospodinom u ovome svijetu i da kažemo: evo, dragi Bože, ne znam, ja idem na posao. Na poslu nitko nije vjernik, znači nitko ne vjeruje u Boga, ali ti mene tu želiš. Ok, znači idemo ti i ja, pomolit ću se za svoje kolege. Ako će neko htjeti, razgovarat ću s njim o tome. Čula sam jedno svjedočanstvo gdje jedan vjernik radio s nekim ateistima, više se ne sjećam koja je bila priča, znam da je svjedočanstvo na YouTube-u, ali je poanta bila da je on, znači, strpljivo je čovjek čekao ono vrijeme za razgovor i na kraju su slučajno spomenuli skoro za neka svetog, nadam se da će biti sveti, Papa Benedikt XVI. I on je tom svom kolegi nevjerniku kupio knjigu i na kraju se kolega preobratio zbog knjige Benedikta 16. Znači, knjige su ga oduševile i samo je ono nastavio čitati. Ali taj vjernik, znači, bio je strpljiv, imao je razumijevanja za ljude oko sebe i čekuje trenutak kada će i oni biti spremni na dijalog. Znači, nije on forsirao dijalog s tim ljudima, jer to na kraju spadne monolog, to uopće nije dijalog, nego je on s njima čekao da su oni spremni i da oni zapravo malo otvore srce, a ja nekako vjerujem da ljudi otvore srce kada i mi situaciju u kojima se nalazimo natapamo s molitvom. Znači, nije poanta bježati od situacija i ići samo u crkvu, samo se družiti s ljudima koji su vjeri i tako dalje, ali što je važno reći, da biti u svijetu, ali ne od svijeta, što znači da, ok, ja ne znam, radim sad i ljudi oko mene psuju. Ja neću psovati s njima, jer je to grijeh. Znači, to apsolutno nije u redu. Ali to opet ne znači da ću ja sad dati otkaz, jer ja ljudi tamo, ne znam, ok, dobro, psovanje je možda malo dramatičan primjer, ali kužiš što ti hoću reći. Mislim da je to važno razaznati, da smo mi stvarno poslani biti u ovome svijetu sa svim ljudima, donositi Krista na način na koji u tom trenutku mi možemo napraviti i ti načini su vrlo često raznoliki.
Drago mi je da si se dotakla zapravo jednog velikog problema u tom nekom kontekstu prilagodljivosti. Papa također, Pavao VI, u ovoj enciklici tematizira do kojeg stupnja se prilagoditi. I on je tu jako otvoren, možda i previše fanatičan, neki će reći, ali on postavlja zapravo samo dvije granice. Kako se sačuvati od relativizma, a s druge strane kako izbjeći irinizam. Tako da relativizam nam je jasan, neće nam sve biti relativno, to je ovo što se ti dotakla sa situacijom na poslu. Nećemo ono prihvatiti sve što nam svijet nudi. Ali opet s druge strane ćemo pokušati onako pavlovski svima biti sve da pošto poto neke spasimo. Tako da u tom kontekstu se ne smijemo odjeljivati nikakvim povlasticama, nikakvim ogradama, nerazumljivima jezika, već moramo prihvatiti ono što je uobičajeno, ali opet ako je čovječno i pošteno. Tako da sve što je čovječno i pošteno možemo prihvatiti i koristiti u komunikaciji, u razgovoru. Upoznati zapravo čovjekovo srce prije govora, obratiti mu se kao prijatelju. Jer dijalog se jača u prijateljstvu, također kaže enciklika. S druge strane, ovaj irenizam koji sam spomenuo, možda ovako čudan pojam našim slušateljima nepoznat, ali zapravo označava borbu protiv lažnog površinskog sklada na račun dubljeg slaganja u istini. To je ono što se često možda bojimo ući u dijalog. Neki strah, ako nešto kažemo, možda ćemo biti osuđeni, možda nas drugi ne prihvati. Ja sam često znao ponavljati kroz studij teologije kolegama da se više bojim nekog lažnog mira nego sukoba. Ako ćemo zaista uljudno ući u dijalog i stupiti u tu neku raspravu, takva svađa, zapravo svađa, mi je puno draža od nekog lažnog mira. Makar je mir isto jako važna odlika našeg društva i savršeno je važno moliti za mir. Dijalog je isto i sredstvo mira, ali opet ne tog lažnog nekog uljuljanosti u, eto, mi se svi slažemo. Zanimljivo mi je, sad sam isto dotakao bio pitanje, odnosno temu nekih pretpostavki koje se isto spominju, pretpostavke za dijalog. Zapravo ono što Papa Pavao VI kaže je da zapravo zbog zrelosti suvremenog čovjeka možemo pristupiti zaista tim pluralističnim pristupom, različitim putevima u dijalog s njime i sa svijetom. Ali sa komunikološkog stajališta, kako ti gledaš, je li današnji suvremeni čovjek zaista zreo? Odnosno, je li on civilizirano odgojen i osposobljen da misli, govori i dostojanstveno razgovara?
Ovo je tako zanimljiva tema. Znači, to kad smo, Stjepanja, kad smo se pripremali, je rekao, o ovome bi mogla pričat 100 godina. Znači, prezanimljivo, zato što si rekao, ponovit ću samo koliko su važne te riječi. Znači, civilizirano odgojen, osposobljen da misli, govori i dostojanstveno razgovara. Znači, koliko su ovo duboke riječi. Znači, mislim, o svakoj bi se moglo promišljati ono duboko, ali neke misli koje sam ja možda skupila na ovu temu je utjecaj medija i, znači, 21. stoljeća kako funkcionira na suvremenog čovjeka. I došla sam do par zaključaka, ne želim da ispadnu prenegativni, jer za sve postoji rješenje i mislim da ta rješenja počinju već od odgoja, znači od djeteta kad se rodilo. ali za početak. Znači, kritičko promišljanje o medijima je prva stvar koja mi je pala na pamet. Jer to civilizirano odgojen i osposobljen da misli, govori i dostojanstveno razgovara. Znači, današnja djeca, čak i mladi, čak i odrasli, već su toliko pod utjecajem medija da ne znaju više razlikovati što je istina, što nije istina. I tu dolazimo do ovog dijela osposobljen da misli. Znači, odgovornost je nas, odraslih ljudi, da našu djecu odgajamo kritičkom promišljenju prema medijima, da znaju djeca razaznati stvari koje vide da su neke istina, da neke nisu istina, da su neke realne, da nisu realne. I da proširimo obzore svojih razmišljanja, jer je toliko stvari šire, jer nekako mi se čini da nas mediji guraju u tu jednu malu kućicu stvari o kojima oni žele promišljati i znači, to je činjenično stanje, to smo mi dosta o tome razgovarali na faksu, ja sam o tome pisala i u diplomskom, da nas bombardiraju s toliko informacija da mi više ne znamo koje su važne, koje nisu važne, o kojima treba razmišljati, o kojima ne treba razmišljati. I šta se onda dogodi? Mi dobijemo informacije i samo im vjerujemo i prihvatimo ih kao takve i to je to. I mi doslovno gubimo sposobnost razmišljanja o stvarima. A mi smo pozvani konkretno razmišljati i sami donositi svoje zaključke i to ovo što si ti rekao. Čak možda ponekad uču sukob, ali ne neugodan sukob, nego raspravu o stvarima. Ti mi reci svoje mišljenje, ja ću ti reći svoje mišljenje. Znači sve otvoreno. Naravno, to je velika stvar dijaloga. Znači ako ti ne želiš komunicirati, tu razgovor prestaje. Ja tebe nemam šta forsirati na to da ti sa mnom razgovaraš jer se meni razgovara. To je oholo. Znači, enciklika nam govori da je važna otvorenost sa obju strana. Znači, obje strane da su otvorene za razgovor. I ako ti kažeš, Petra, ja više ne želim razgovarati, ovaj razgovor tu prestaje, to je to. Znači, ja nemam šta ulaziti u tvoju slobodu i tvoju želju za komunikacijom ili nekomunikacijom. Htjela sam samo to isto naglasiti. Jer u vjeri često nam se dogodi da nama bude, mali ne, ova vjerska istina je tako važna, osoba to mora čuti. Ne mora osoba ništa. Znači, nitko nekoga ne može natjerati da nešto čuje, sasluša, znači to je jednostavno, jer na kraju dana time mi ljudima oduzimamo njihovu slobodu. Znači, samo sam to htjela prokomentirati, ali da se vratimo na ovu pretpostavku zrelosti suvremenog čovjeka. Mislim da je važno tu i vježbati raznolikost vokabulara. Znači, općenito jednostavno razgovarati, ali kažem, nekako ne želim ispast fanatično u smislu da imam problema s medijima. Ne, ja mislim da su mediji jedan fantastičan alat, ali tu želim staviti naglasak. Alat. A mi dopuštamo da medije na nas utječu. I samim time, znači, pogledaj vokabular koji ti dobiješ od gledanja YouTube-a cijeli dan, gledanja onih kratkih videa na Instagramu gdje ljudi skoro uopće i ne pričaju, i TikTok. I, na primjer, pogledaj vokabular koji ti imaš u jednoj knjizi. Na primjer, enciklika. Ja sam neke riječi u ovoj enciklici, znači, nisam ih razumjela, morala sam ih ići googla da shvatim kao o čemu pričamo, ali da svoje vokabular proširujemo i izgrađujemo, jer je to nešto što nam je u svakodnevnom životu potrebno. Znači, da stavljamo fokus na realnost ovoga života. Da stvorimo odnos poštovanja. Znači, da ja znam svoju ulogu u dijalogu i da ja znam prepoznati da je određena vrsta dijaloga potrebna za dijalog sa šeficom. S njom ću pričati na jedan način. Na drugi način ću pričati s tobom. Na treći način ću pričati sa svojom mamom. Na četvrti način ću pričati sa mlađim bratom. Znači, to su sve vrste odnosa i vrste dijaloga u kojima se trebamo prilagoditi odnosu koji je pred nama. I istu stvar očekujemo od ljudi koji su na drugoj strani dijaloga, zato što jednostavno da bi dijalog svima bio što ugodniji. Ali da, potičem evo i korištenje rečenica, a ne samo riječi, kratica, dosta anglizma sad kod nas danas ima, čisto zbog tih društvenih mreža, znači ti TikTokovi i Instagram jako utječu na nas. I sad ne želim ispast da pametujem, zato što i moj govor je vrlo ograničen i vrlo pričam kod da pričam onako ne toliko gramatički, tako da oprostite mi na tome, ali ja to i samo sebi govorim kad govorim ovako općenito, jer mislim da su to važne stvari za vježbati i svakim danom mislim da je potrebno da se trudimo, da napredujemo u tome. I na kraju bi se nekako htjela fokusirati da natrag preuzmemo u ruke odgoj. Ja se stalno vraćam na taj odgoj jer tu stvari kreću. I ja evo prvo kod sebe doma primijetim kada, ne znam, na primjer, evo reći ću primjer, ne znam je li moj brat slušao ovo ili ne, nas dvoje smo sad sami doma jer su svi na moru, on i ja radimo i napravimo mi večeru neki dan i kao idemo jest, ja inače automatski upališ TV kad gledaš večeru, tako to kod nas, jel? I sad mi dođemo u sobu, ja neću prvo paliti TV, meni neugodno, kuš glupo, jer ja znam ako upalim TV da nas dvoje nećemo uopće pričati. Ja kao pustim njega da upali TV, čovjek nikak da upali TV. Ja nisam mogla vjerovati. I mi krenemo pričati. Na kraju smo pričali 2 sata. Znači, bilo mi je prekrasno. Znači, ono, predobar razgovor, ali kao svjesno ili nesvjesno možda je donesena odluka, ja sad stavljam fokus na tebe, a ne na gledanje neke serije koja je na kraju dana nebitna. Stvarno je nebitna i drago mi je da nismo gledali na TV. Što hoću reći? Da je potrebno uložiti truda. U tom trenutku meni stvarno nije bilo toliko lako, ok, sad trebam razmišljati, sad trebam pričati, ono, trebam se i potruditi na neki način. Dobro, s njim mi je lakše jer mi je brat, nije da sad moram nešto ono mozgat da bi nas imali dobar razgovor. Ali je još lakše gledati TV jer isključim mozak maksimalno i samo buljim u TV i to je to. Na kraju dana shvatiš koliko je plodonosnije i koliko doprinosi mojoj zrelosti, civiliziranosti i sposobnosti da općenito razmišljamo kad vodimo dijalog. I tu bih htjela reći onak jednu zadnju stvar, sorry, raspričala sam se maksimalno. Meni su ove teme toliko zanimljive, ljudi. Tema diplomskog mi je bila s medijima, tako da bih ja ovo mogla 100 godina. Samo ću još reći jednu stvar. A to je da mi kad gledamo, znači, društvene mreže, pogotovo, evo, TikTok, Instagram, YouTube, to su super stvari. Kažem, super alat. Ja sama koristim društvene mreže, sve je okej. Ali mislim da se to spominje u ciklici. Stjepane, molim te da me podsjetiš, jer ti si ipak to malo dublje pročitao od mene, da nam društvene mreže stvaraju osjećaj dijaloga. Jer mi gledamo kako ljudi komuniciraju u tim videima i tako dalje. Imamo osjećaj da smo mi dio tog dijaloga, ali na kraju dana nismo. Znači, jer na kraju dana smo mi šutili cijelo vrijeme. Mi smo samo gledali nešto na mobitelu i ona neka ispunjenost koja možda u duhu i u srcu dobivamo od komunikacije s osobom licem u lice je apsolutno drugačija od komunikacije, to jest nekomunikacije, kad mi samo isključivo gledamo nešto na mobitelu.
Drago mi je da si se spomenula, evo, i tog odnosa prema medijima. Zapravo i sama enciklika i Pavao VI, koji je bio veliki vizionar, koji je ušao u dijalog sa znanošću i bio čak i prilično pozitivno nastrojen prema medijima, ali sam je rekao da zapravo nikakva tehnološka dostignuća ne mogu zamijeniti dijalog. Tu je zapravo ta važnost dijaloga, važnost osobnog susreta iz kojeg tek možemo zajedničkim snagama, ono, kroz raspravu dolaziti do nekih zaključaka, dolaziti do istine, kako smo rekli u definiciji. Zanimljivo mi je, također ću se referirati na što si spomenula, na tu potrebu za prilagođavanjem. I prilagođavanje zapravo u duhu nekog ađornamenta, odnosno podanašnjenja, je jedna riječ koja je bila jako na srcu prethodniku svetog pape Pavla VI, Ivanu XXIII. On je zapravo želio da zapravo i one vjerske istine, koje, da, važne su, ali da ih naučimo prereći na ljudima razumljiv način. Znam da se i toga dotakla, da nije važna toliko samo informacija. Je, savršeno je važna svaka dogma koju Katolička crkva naučava, ali možemo pronaći i neke nove izričaje. Sad mi dolazi u misli, kako, ne znam, u različitim manjim grupama, ne znam, ako gledamo naše društvo, ljude s kojima se družimo, postoje neki specifični izrazi koje koristimo, koji su, ono, sigurno nama razumljivi u našem nekom uskom krugu. Tako isto, recimo, termini koji su savršeno jasni svakom teologu neće biti jasni jednom laiku. Ne znam, vokabular jedne obitelji sigurno je različit od vokabulara druge obitelji.
Istina.
To je ono što je meni, ono, možda tebi s komunikološkog stajališta još zanimljivije, ali meni je fascinantno.
Yep.
Kad se s nekim upoznam, shvatim da se ne razumijemo uvijek.
Da, fascinantno je, apsolutno.
Da, ono, istu frazu, istu misao, istu ideju izražavamo drugim riječima.
Da. I to je, ja kažem, i to je fascinantno, je papa Pavao VI o tome priča, znači prije 60 godina i on već tada bio svjestan važnosti toga. A tipa, komunikologija je mlada znanost. Nismo mi tu već 200 godina pa kao evo tu nas, svi znaju za nas, nego je stvarno mlada znanost. On je već tada prepoznao važnost svega toga. Fascinantno.
Na svojom enciklikom on je imao ogroman utjecaj na daljnji tijek Drugog Vatikanskog sabora, koji je onda donio mnoge dokumente o dijalogu kako crkve i svijeta, recimo dogmatska konstitucija o crkvi i svijetu, Gaudium et Spes, a s druge strane o ekumenizmu, međureligijskom dijalogu, općenito o misijskom djelovanju, što si isto spomenula, o evangelizaciji. Tako da taj dijalog zapravo budi onu mladenačku pokretljivost crkve. A u enciklici se spominju i neke značajke dijaloga. Što možemo o tome prokomentirati? Mislim, Papa Pavao VI spominje 4 neke ključne značajke: jasnoću, blagost, povjerenje i razboritost. Kako one odgovaraju komunikološkom pogledu na razgovore, bi se trebalo tu nešto nadodati, možda papa nešto zaboravio.
Ovaj dio mi je isto jako drago u ovoj enciklici i drago mi je da si to spomenuo, jer sam si onak, cijeli dio enciklike sam si šarala da onak si naglasim da želim pričati o tome, to je da želim da pričamo o tome. Papa Pavao VI smatra da bi se izvršilo apostolsko poslanje kroz dijalog, su potrebne te 4 značajke koje si ti sad rekao. Znači, jasnoća, blagost, povjerenje i razboritost. Znači, jasnoća iznad svega. Znači, slušatelj mora biti u sposobnosti, to jest u mogućnosti, shvatiti što mi njemu želimo reći. I to je, se vraćamo na onaj dio da prilagodimo našu komunikaciju osobi koja nas sluša. Znači, djetetu pričat kao da pričaš sa djetetom. Kolegi kao da pričaš s kolegi, mami kao da pričaš s mamom, školovanom čovjeku kao da pričaš sa školovanim čovjekom i neškolovanom čovjeku kao takvom. Ja to ne kažem na neki degradirajuć način, nego jednostavno kao svijest o tome s kime smo okruženi i da komunikacija, jer na kraju dana ja osobno bih htjela da se sa mnom ljudi razgovaraju kao sa Petrom, koja ima 27 godina i završila je komunikologiju, a ne kao sa fizičarom koji ima 39 godina, oženjen je s 3 djeca. Ja tako ne mogu komunicirati, nisam ta osoba. Ali da, znači jednostavno budemo svjesni ljudskih sposobnosti i na koji način će netko nešto čuti. Naravno, to isto treba vježbati te stvari i doći do toga. Kažem, ne želim da ispadne da stavljamo nekakav pritisak, nego jednostavno poticaj i nama samima da budemo jednostavni u svojem govoru i da komuniciramo stvari način na koji su one najjasnije u tome trenutku. Dalje imamo blagost koju je Papa Pavao VI spomenuo. Ne znam, si ti htio nešto komentirati na ovu jasnoću?
Pa, za jasnoću meni opet dolazi u misao ono koliko imamo različiti vokabular. Tako da ono, to jasnoći sigurno se moramo prilagoditi vokabularu koji drugi koristi. To je ono što si već spomenula. Ali ta jasnoća donekle, dobro, možda više čak i treća značajka povjerenje, meni su zanimljivi u kontekstu odnosa ja, ti i ja, ono, Martina Bubera, ali toga se možemo kasnije još dotaći.
Može, podsjeti me, evo jer želim ja da se toga spomenemo. Dalje imamo blagost i to je blagost, nekakva blagost koju se možda želimo ugledati i na Krista. Znači, opet povezujemo komunikaciju i duhovnost i dragoga Boga. Tu imamo Matejevo evanđelje koje kaže: učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca. Znači, u razgovoru nema mjesta za nikakvu oholost, za zajedljivost, uvrijedljivost. Znači, trebamo biti miroljubivi, umjereni, imati otvoren um i znači razgovarati s osobom na jedan pristupačan način i uzeti u obzir stvari koje ljudi kažu. Jer možda oni kažu neku totalnu neistinu, ali ako oni u to vjeruju, ok, ajmo malo po malo pristupiti tome, a ne razgovarati s ljudima kao da su, ne znam koja je pristojna riječ, ono, kao da su glupi, Bože mi oprosti, jer nisi. Nego da i oni kroz tu blagost osjete ljubav koju i mi sami dobivamo od Krista. I to je ta ljubav koja te ražari, koja ti želiš još. I mislim da to na kraju dana i privlači ljude k nama, a onda ljude i dragom Bogu. Papa Pavao VI dalje nam govori o povjerenju. Znači, da mi nekako vjerujemo u moć naših riječi koje mi govorimo, ali da vjerujemo i da će sugovornik to prihvatiti. Znači, nije ja tebe uvjeravam, ti mene, nego onako dijalog povjerenja gdje se isključuje svaka sebičnost. Znači, isključimo svaku sebičnost iz tog dijaloga i stavimo fokus, ajmo reći, jedno na drugo. Jesi se tu htio nadovezati na ja ti?
A ova točka je meni zanimljiva. Zapravo, ona ide protiv onog nekog ideološkog nastupanja u dijalogu. Da ono, mi imamo svoju ideju, mi želimo nekoga uvjeriti u svoje, nemamo povjerenja da on može prihvatiti, nadodati, usmjeriti taj dijalog drugačije. Meni su, sjećam se sa studija teologije, kad smo spominjali još u onim prvim godinama koje su više ovako filozofski usmjerene, Martina Bubera sa svojim odnosima, sa konceptom zapravo odnosa ja-ti i ja-ono. Meni je to nekako ostalo jako na srcu i zapravo mi govori o tom povjerenju kad gledam. Onaj odnos, kad gledamo taj ja-ti odnos, je odnos koji je osoban. Odnos u koji ulaze dvije osobe koje se jednostavno prihvaćaju kao takve. Gdje jednostavno jedna može voditi drugu, to je odnos povjerenja, odnos koji je zapravo ta značajka, temeljna značajka dijaloga, to povjerenje, ta bliskost, to prijateljstvo zapravo. A suprotnost tome su oni ja-ono odnosi u kojima zapravo imamo odnos subjekta i objekta. Ja kao subjekt želim nešto reći objektu ili o objektu. To je nešto što je totalno neosobno, meni više onako podsjeća me više na neko ogovaranje, na nešto što zapravo potiče našu oholost, potiče naš ego.
Nekako najjednostavnije što bih ja to rekla, ja-ti je dijalog. Znači, to je dijalog. Sve što si ti sad ovo rekao, to je dijalog. To je komunikacija između dvoje ili više ljudi. A ja-ono, to nije dijalog. To je puko uvjeravanje. To je puko... To je onako kad dobiš loše ocjene u školi, on ti roditelj govori da to nisi smio dobiti i ti samo šutiš i gledaš ga. To nije dijalog, to nije otvorena komunikacija, jer na kraju u takvoj vrsti odnosa, to se na kraju pretvara u nekakav monolog, kao ja ću sad tebi reći kako ti trebaš raditi, što je istina, što nije istina. Pa naravno da se osoba u takvom razgovoru neće osjećati dobro i da neće htjeti opet razgovarati s tobom. Meni se ovo iskreno dogodilo par puta gdje sam došla u takvu vrstu komunikacije, znači nesvjesna što se upravo dogodilo, znači ja sam te ljude samo htjela izbjegavati, jer mi je bilo, pa ne trebam ja da sad u 20 minuta provedem da meni neko pametuje o bilo kojoj temi, znači to može biti tema sporta, može biti tema politike, može biti tema, ne znam, mojih životnih odluka, kao nebitno je na kraju dana, a stvarno imaš ljude gdje ovo je ja-ti komunikacije, gdje ti netko kaže onako otvoreno, kao hej, stalo mi je do tebe, primijetio sam, možemo li možda pričati o ovome. U stilu, ta jedna otvorenost je kao ja tebi želim dobro. Ja to krećem iz ljubavi i želim i tebe čuti. I ako ti je teško, ok, ako se sad ne želiš promijeniti, ok, sve je to u redu, neću te forsirati na ništa. Ali poanta, znaš šta je meni poanta svega? Da dijalog traje. Jer u trenutku kad on se završi, e, meni je to najgora opcija. Jer šta ćemo onda? Onda nemamo više ništa. Na kraju dana to je to. A dok god dijalog traje, i to ja mislim dobivamo kroz te ja-ti odnose, to jest komunikaciju, kao, Bog će to izvesti na dobro. On ima neki plan s nama. Tako da, jako zanimljivo i drago mi da si to spomenuo. I još sam još tamo za kraj htjela reći razboritost, tog se nismo dotakli u našim povjerenju, blagosti i jasnoći. Razborite se zapravo sposobnost donošenja, ajmo reći, ispravnih odluka. I razboritnost nam je važna zato što, to smo govorili malo i prije, da vodimo računa o tome s kime razgovaramo, o njihovim psihološkim stanjima, sposobnostima, njihovim moralnim stanjima, sposobnostima, jel nam ti ljudi vjeruju, ne vjeruju, jesu li prijateljski ili neprijateljski nastrojeni. Znači, da možda na neki način čak i upoznamo duševno stanje slušatelja, to jest osobe s kojom komuniciramo, čisto na razini da mi tim ljudima budemo ugodni. Znači da i njima taj razgovor s nama bude ugodan, ovo što smo malo prije ti ja spomenuli, kroz te ja ti komunikaciju, znači da to nam zapravo razboritost govori, da razmišljamo. Znači razmišljaj s kime komuniciraš i na taj način prilagodi svoju komunikaciju osobi s kojom komuniciraš, to jest vodiš dijalog. Jer na kraju dana na to se svodi, znači to je najvažnije. I isto kao što, ono što sam rekla prije, će razgovaraj sa mnom kao što, onime što ja jesam. Znači ja sam, ponavljam, Petra, 27 godina, diplomirani komunikolog. Ok, ako ti to ne želiš, ne moraš, neće tebe tjera da ti sa mnom razgovaraš na taj način, ok. Mi samo govorimo možda o nekom idealističkom pristupu dijalogu i trenucima u kojima bi dijalog svima nama možda bio čak i malo lakši, zato što bi jedni drugi vodili računa i trudili se da dijalog svima bude što ugodniji i što kvalitetniji i što bolji. Sad sam se tu otvorila ovu encikliku i uhvatila rečenicu. U tako vođenom razgovoru povezuje se istina s ljubavlju, razum sa srcem. Kako skupa rečenica. Znači, povezuje se istina s ljubavlju, razum sa srcem. I tu se vraćamo na početak svega što smo rekli, a to je da trebamo razmišljati srcem. I da dijalog može biti dijalog našeg srca sa srcem osobe s kojom pričamo. I to je nekako meni poanta cijele ove enciklike i svega što sam htjela da mi možda i prenesemo kroz ovu emisiju. Ja bih samo za kraj htjela reći, ne znam Stjepan, ali se ti još na nešto želiš nadovezati, ja bih samo htjela reći, ljudi, enciklike su zanimljive i kratke su. Znači, ova enciklika je dugačka koliko? 20-30 strana? 30?
Pa ima 120 brojeva, svaki broj
ma kratki su.
Par rečenica, tako da...
Stjepan je rekao 120, to te prepadne. Znači, ljudi, to je 30 malih stranica. Znači, maleno je to i stvarno je zanimljivo. Stvarno je zanimljivo. Znači, to ti je kao kad čitaš Bibliju i ne mreš vjerovati da stvari koje čitaš u Bibliji se mogu povezati sa tvojim životom trenutno. Evo, isto tako je meni nevjerovatno da je Papa Pavao VI prije 60 godina napisao encikliku koju mi sad u našem životu možemo koristiti i koja nam može nešto doprinijeti. Evo, apsolutno nevjerovatno. To je sve što sam htjela reći.
Ne znam, ja bih za kraj možda još jedino nadodao, zapravo zaključio opet riječima Pavla VI. On donosi jedan meni jako dragi zaključak, možda ga još možemo prokomentirati, a možda će on biti dovoljan. Papa Pavao VI kaže kako je radostan i ohrabren što je taj dijalog već započeo. Taj dijalog o kojem on govori, da je on već započeo unutar crkve, a tako i prema van. I kaže da je crkva danas življa nego ikad. No, unatoč tome, kad malo bolje razmislimo, čini se da još ništa nije učinjeno. Posao koji sada započinje nema kraja. To je zakon našeg putničkog hodočašćenja zemljom i vremenom. To je ono što je Papa zapravo po meni lijepo rekao, ono što si i ti dotakla, da nije dobro da dijalog završi.
Da.
Uvijek moramo ostati hodočasnici na tom putu dijaloga. Kao na kraju i hodočasnici nade, što nas poziva novi jubilej sljedeće godine.
Da, ja bi tu evo možda pohvalila zajednice u crkvi trenutno. Mislim da oni apsolutno kvalitetno i super potiču taj dijalog. Znači, na primjer, Kursiljo ima Krapanj. Meni je sad evo kumče bilo na Krapnju, kaže da je bilo prekrasno, ali oni imaju, ne znam, grupe u kojima se otvoreno komunicira, vodi dijalog o crkvi, o vjeri, o problemima o vjeri, o blagoslovima o vjeri. Onda s druge strane, ne znam, imaš Božju pobjedu na novorođene, svaka župa ima neke svoje male zajednice, ok, nema svaka, ali ima ih dosta, gdje se pokreće ta komunikacija i taj dijalog i mislim da je to super, jer čisto su to ljudi koji pristupaju ljudima. To jest, znači, katolici koji pristupaju drugim katolicima ili nekatolicima. I to je ovo što si ti rekao i što je Papa Pavao VI rekao, da se to nastavlja. Tako da, evo, Bogu hvala za zajednicu koju nam je dragi Bog darovao i nadam se da će se nastaviti dijalog o crkvi.
A imamo li kakve poticaje za naše slušatelje?
Ja sam se tome isto razmišljala. Imamo poticaje. Moj prvi poticaj je da pročitate encikliku ako želite. Ako ne, pa evo, ne želim da bude pre možda zahtjevan poticaj. Pa evo, jednom razgovoru ovaj tjedan, to jest dijalogu, razmislite s kim pričate i možda se čisto potrudite kako unaprijediti taj razgovor ili ako stvarno ne znate kako unaprijediti razgovor, kao što sam rekla i na početku, uđite u kontemplaciju, meditaciju, znači možete samo biti u tišini sa gospodinom i onako iz srca zavapite i zamolite ga da vam pokaže na koji način pristupiti dijalogu. Imaš li ti neki poticaj?
Meni na srce dolazi možda ovaj put jedan konkretni poticaj, uči u razmatranje jednog od evanđelja koje govori o preobraženju. Vjerujem da je upravo taj evanđelski odlomak potaknuo i Pavla VI. Na sve ovo. I na sam blagdan preobraženja izdao je ovu encikliku, ali kroz taj odlomak, bilo nalazimo ga u svim sinopticima, bilo kod Marka, Mateja ili Luke, zapravo uči u to tajstvo preobraženja, gledati ono kakav nam se gospodin zaista objavio. Objavio nam je svoju Božju veličinu, a opet nakon toga nekako se oduprijeti i naći snagu da se oduprijemo onoj Petrovoj tendenciji da načinimo tri sjenice i ostanemo tamo. Vjerujem da nam je to poznato, ali mislim da ne trebamo ono konzervirati tu sliku i taj trenutak, nego jednostavno skupiti snage da iz onog dijaloga koji Isus sam vodio sa Mojsijem i Ilijom, mi krenemo u dijalog s drugima.
Ovo bi mogla čak i ja napraviti, zvuči jako zanimljivo i poticajno, čak malo izazovno, kao ono, okej. Dobro, evo, dragi slušateljci i slušatelji, hvala vam od srca što ste proveli ovo vrijeme s nama. Stjepano, meni je stvarno ova tema bila na srcu, tako da drago mi je da smo uspjeli komunicirati o tome. S nama u tehnici je bio naš dragi Marijan, tako da evo, do slušanja, Bog vas blagoslovio i čuvao.
Mario, majko, zar još suze proljevaš radi mojih gorkih grijeha, svoga sina darivaš. Mario, majko, izvor ljubavi pokaži mi, da u njemu pronađem iskro prave ljubavi. Molitvom svojom u rane Krista sakri me, da se sjetim žrtve s križa. Tebi cijela predam se, zaštiti me, majko. Zaštiti me. Zaštiti me, majko, svojom ljubavlju povedi me, milosti puna. Svome sinu predaj me, vodi me, majko, da sve mu rane poljubim, da mi oprosti grijehe. Proljevaš radi mojih gorkih grijeha, svoga sina darivaš. Molitvom svojom u rane Krista sakri me, da se sjetim žrtve s križa. Tebi cijela predam se, zaštiti me, majko. Zaštiti me.